Bura Vaşinqton Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Həm söhbətim iqtisadçı ekspert, iqtisadi təşəbbüslərə yardım təşkilatının rəhbəri Azər Mehdiyevdir. İlin birinci kvartalı başa çatıb. Ölkədə iqtisadi böhran hiss edilirmi?
Artıq ilin birinci rübünün yekunlarına baxsaq, təbii ki, iqtisadi böhran özünü göstərir. Çünki Azərbaycan 2015-ci ildə iki devalvasiya yaşadı və Azərbaycan manatı ciddi bir dəyərsizləşməyə məruz qaldı. Və təbii ki, bu eyni zamanda ölkə iqtisadiyyatına ciddi təsir göstərməyə bilməzdi. Xüsusilə neft gəlirlərinin azalması, buna uyğun olaraq həm manatın dəyərsizləşməsi, həm büdcə gəlirlərinin azalması, dolayısıyla eyni zamanda ölkə iqtisadiyyatında əsas təkan verici rolunu oynayan büdcənin bir qədər azalmasına, yəni faktiki olaraq büdcə xərclərinin azalmasına, xüsusilə büdcədən investisiyaların azalmasına gətirib çıxartdı. Və nəticə etibarilə artıq birinci rübün yekunlarına görə Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3.5% bir azalması qeydə alınıb. Bu, deyək ki, ölkənin neft gəlirləri daxil olandan bəri birinci dəfədir ki, belə bir azalma qeydiyyatı alınır. Eyni zamanda onu deyək ki, azalma həm neft sektorunu, həm də qeyri-neft sektorunu əhatə edib. Bu da ciddi bir göstəricidir. Eyni zamanda sənaye sahələrinin əksəriyyəti üzrə biz ciddi bir məhsul azalmasını müşahidə edirik. Əgər nəzər alsaq ki, Azərbaycanda son illər xüsusilə belə deyək ki, ixracın neft hesabına artması müqabilində ölkəyə idxal olunan mallarda hətta belə deyək ki, rəsmi statistika bunun tam açıq göstərməsə də artıq faktiki olaraq biz görürük ki, idxalın özündə də kəskin azalmalar var, ölkəyə məhsul idxalında azalmalar var. Düzdür, rəsmi statistikada bu artım kimi göstərilə bilər. Ancaq faktiki olaraq biz əhalinin arzuluq qabiliyyətinin kəskin aşağı düşməsini və eyni zamanda idxalın da azalmasını görürük. Bu isə idxalın azalmasına rəğmən belə, Azərbaycanda biz artıq ilin birinci rübünün yekunlarına görə tədiyyə balansında mənfi saldonun olduğunu görürük ki, bu da sonraki mərhələlərdə manatın məzənnəsi ilə bağlı ciddi təzyiqlər formalaşdırır.
Böhran dövründə əhalinin sosial durumu necədir? Dövlət büdcəsi əhalinin durumunu müdafiə edə bilirmi?
Böhran dövründə əhalinin durumunda təbii ki, əhalinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında iki istiqamətli işlərin aparılması vacibdir. Bunlardan biri dövlətin sosial müdafiə istiqamətinin güclənməsi, dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına. Hökumət bilirik ki, bu ilin yanvarından başlayaraq dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlardan əmək haqqı alanların əmək haqqısını, eyni zamanda pensiyaçıların, əlillərin və digər sosial müdafiə ehtiyacı olan belə deyək, təbəqələrin gəlirlərinin bir 10% artırılması haqqında qərar verdi. Təbii ki, bu artım baş verən böhranın və yaxud ölkədə manatın dəyərsizləşməsi səbəbindən ölkədə baş verən qiymət qalxımlarının adekvat bir müdafiə sisteminin qurulması deyil. Digər bir istiqamət isə təbii ki, ölkədə iş yerlərinin, əhalinin gəlirlərinin təmin edilməsinin əsas mənbəyi olan iş yerləri ilə bağlı məsələdir. Böhran təbii ki, iş yerlərini vurur. Artıq özəl sektorda ciddi işdən azad etmələr, yəni işin dayandırılması, biznesin dayandırılması və s. halları müşahidə olunur. Ötən ilin sonuncu rübündə bu proses daha sürətli idi, ancaq bu ilin birinci rübündə hökumət hətta özünün inzibati resurslarından belə istifadə edərək burada bir məhdudiyyətlər yaratmağa çalışır. Yəni insanlar rəsmi olaraq işdən azad olunur, bunlar öz hesabına məzuniyyətə göndəriliş kimi təqdim olunur və yaxud bu il hökumət qəribə də olsa büdcə hesabına və mövcud alqaq biznesi hesabına insanların işdən kənarlaşdırılmasını deyib və digər formada işlərə cəlb olunaraq onların işsiz qalması qarşısını almağa cəhd elədi. Hətta ilin birinci rübünün yekunları ilə bağlı keçirilən müşavirədə prezident özü etiraf elədi ki, birinci rübdə ölkədə 37 minə qədər iş yeri yaradılır və bunların əksəriyyətinin prezidentin göstərişi ilə yaradılan ictimai yerlər olması, dövlət müəssisələrindən bu iş yerlərinin açılması göstərilir. Yəni, faktiki olaraq belə bir fikir formalaşır ki, dövlət müəssisələri və dövlət qurumlarında ihtiyaç olmadan bile yeni iş yerleri yaratılır ve tabii ki bu iş yerlerinde insanlar emek hakkı alırlar. Bu emek hakkı da ya devlet meselelerinin mevcut vesayeti hesabına ya da devlet bücresinden ayrılan vesayet hesabına baş verir. Yani böhranın karşısına alınması değil, böhran prosesinin özünün sanki perdelenmesi, onun gizledilmesi istikametinde adımlar atılır ve tabii ki bu adımların devamlı olacağını söylemek mümkün değil. Daha bir anti-böhran tedbiri kimi hükümet hususiyle iktisadiyatta devalüasyon ve ülkede başlanan proseslere uygun kıymet artımının tabağını aldı. Sini maniyelerine müeyyen inzibati yollarının uygun pazarda pazarda uygun proseslerin baş verilmesinin karşısına aldı. Kıymetlerin keskin artımının karşısına almakla halinin sosyal vaziyetine tesir göstermeyeceğini gösterir. Yani bu cür aslında kvazi yollar, kvazi tedbirler daha çok böhranın sanki lengidilmesine veya onun görüntülerinin yok etmesine çalışır. Ancak bu böhranın aradan kaldırılması değil. Daha çok ciddi bir ülkede islahatların hayata geçirilmesine ihtiyaç var. Hükümet struktur islahatları adı altında muhtelif kurumların adlarını değiştirir veyahut kurumları birleştirmekle yeni kurumlar yaratır. Hele bunlar struktur islahatlarına uygun baş vermir. Veyahut hükümet daha bir kararı prezidentin 2016 yıl için ve sonraki yıllar için strateji inkişafının yol haritasının kurulması hakkında bir sarancamdır. Tersiz burada da her 6 ay müddetinde bir yol haritasının işlenmesine gösteriş verilip, yani bu demek ki bugünkü günde hükümetin böhranın aradan kaldırılması istikametinde strateji adımları görünür.
Azerbay, bəs ölkənin valyuta bazarında böhran necə idarə olunur?
Valyuta bazarında təbii ki, hökumət ilk növbədə valyuta bazarında olan o qeyri-müəyyənliyin və yaxud ajiotajın aradan qaldırılmasına nail olub. Söhbət ondan gedir ki, əgər ötən ilin dekabrında baş verən devalvasiyadan sonra valyuta bazarında bir çaxnaşma yaranmışdı, bir qeyri-müəyyənlik artmışdı. Ondan sonraki qəbul olunan qərarlar doğrudan da valyuta bazarında vəziyyətin sabitləşdirilməsinə deyil, daha çox qeyri-müəyyənliklərin yaranmasına gətirib çıxartdı. Və bu, təbii ki, ölkənin bank sistemini çətin vəziyyətə qoyub, bankların verdiyi kreditlərin geri qaytarılmasında, onsuz da bankların problemli kreditlərlə bağlı problemi var, indi bu problem daha da kəskinləşib. Və xüsusilə manata artıq inamın, etibarının azalması daha çox insanların dollara üz tutmasına gətirib çıxarıb. Bu vəziyyətdən çıxmaq üçün hökumət yenə də həm, təbii ki, belə böhran dövrlərində müəyyən inzibati addımlar kaçırılmaz olur. Lakin yalnız da inzibati addımlar vasitəsilə bunun həll olacağını düşünmək də yersizdir. Məsələn, bir tərəfdən hökumət banki əlavə əmanətlər, manat əmanətləri cəlb etmək üçün 12%-dək olan manat əmanətlərin hamısına 3 illik zəmanət verdi. Bu, təbii ki, banki manat əmanətlərin cəlb olunması baxımından cəlb edici görünür. Eyni zamanda dollara görə kreditlərinə görə ödənilən faizlərin aşağı salınması haqqında qərar verdi ki, insanlar dollarını deyil manatla vəsait qoymağa maraqlı olsunlar. Ancaq baş verən proseslər hələ ki, insanların manata o qədər də inamlı olmamasını göstərir. Eyni zamanda bu proseslərin davamlı olaraq hökumət dollara olan tələbatın azaldılması, kəskin məhdudlaşdırılması istiqamətində addımlar atmağa başladı. Bu həm valyuta məntəqələrinin bağlanması, həm dollar satışının özünün həcminə məhdudiyyət qoyulması və digər addımların atılması. Eyni zamanda xüsusilə xarici ticarətlə bağlı yaranmış problemlərdə artıq ölkəyə gətirən bütün malların tam uçota alınması və bu zaman gömrük rüsumları və vergilərin dərəcəsinin yüksək olması səbəbindən artıq bu malların bazarlarda satışında ciddi problemlərin yaranması, yəni onların xərcinin artması ölkəyə mal gətirməsini azaltdı. Təbii ki, ölkə idxaldan asılı olduğu bir şəraitdə bu xərclərin artması ona gətirib çıxarır ki, sahibkarların əhalinin alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşdüyünə görə satışlar zəifləyib və təbii ki, əvvəlki qədər ölkəyə mal gətirilməsi baş vermir. Bu da dollara olan tələbatın azalmasına gətirib çıxarıb və bunun nəticəsidir ki, son vaxtlar valyuta hərraşlarında bankların dollara olan tələbatları azalır. Hətta neft fondunun belə bazara çıxardığı vəsait hər zaman alınmır. Amma rahatsız odur ki, indiki halda Mərkəzi Bank da hələ ki, bu dolları almaqla bazara əlavə manat kütləsinin buraxılmasına ehtiyat edir və ve ülkenin valuta bazarında en çetin vaziyet olup ki manatı olan telabatın müqabilinde manat çatışmazlığı hüküm sürür. Ve bu iqtisadi fəallığın azalması tabii ki helalik valuta bazarında bir nisbi sabitlik yaradıb. Belə bir təsəvvür formalaşır ki manat özünə gəlir və belə deyək, manat üçün Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən bir tənzimlənən üzən məzənnə siyasət həyata keçirilir və bu çərçivədə də manatın məzənnəsini valuta bazarının tənzimlənməsinə cəhd göstərir. Bu valuta bazarının artıq sabitləşməsi deməkdirmi? Təbii ki, bunu demək mümkün deyil. Çünki yenirəm ki, burada inzibati tənzimləmə elementləri və iqtisadiyyatın digər sahələrində, xüsusilə iqtisadiyyatın real sektorunda hələ bir canlı surətdə iqtisadi artımın müşahidə olunmur. Və bu da təbii ki, valuta bazarında növbəti mərhələlərdə bizi müəyyən çaxnaşmaların olmasını qaçılmaz edir. Manatın məhkəmləməsinin yeganə mənbəyi ölkə iqtisadiyyatında iqtisadi artım ola bilər. Ölkə iqtisadiyyatında isə iqtisadi artımı əvvəllər əsasən büdcə investisiyaları hesabına artım təşkil edir ki, artıq Azərbaycanda büdcə investisiyalarının son dərəcə kəskin bir azalması baş verir. Bu il, yəni söhbət, dövlət büdcəsindən ötən illər ayrılan 6-7 milyardlıq büdcə belə investisiya vəsaitinin bu il təqribən yarı bayarı azalması məbləğinin. Ancaq bu 3 milyard olaraq olan vəsait özünün də yarısından çoxunun belə deyək, ölkədən kənarda olan investisiya layihələrinə, yəni TANAP layihəsinə yönəldilməsidir ki, bu da ölkə daxilində investisiyanın kəskin azalmasına gətirib çıxarır. Və biz artıq ilin birinci dibin yekunlarına görə baxanda görürük ki, ölkədə ilərində deməli bütün birinci rüb ərzində verilən əsas kapitalın təqribən 2.9 milyard manatlıq məbləğində belə deyək ki, investisiya yatırımı olub. Onun da yalnız 900 milyon manatını yerli investisiyalar təşkil edir. Bütövlükdə həm dövlət büdcə investisiyaları, həm yerli şirkətlərin. Qalan vəsaitlər isə xarici investisiyalardır ki, bu da əsasən neft sektoruna yönədilən investisiyalar təşkil edir. Yəni, iqtisadi artımın bazası formalaşmadı ona görə. Təbii ki, valyuta bazarında baş verən proseslərin də bu cür tənzimləmə müvəqqət xarakter daşıyır.